Selamat datang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan. Assalamualaikum, balik lagi dalam Diskusi Pinggiran. Pada episode kali ini, kita akan berbicara tentang isu-isu di dunia internasional. Dan kali ini kembali ke perbincangan Timur Tengah. Namun sebelumnya kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dulu nih, karena masih dalam suasana Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan. Dan di sini gue nggak sendiri, ditemani oleh Rizal dan Agaton. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kita nih kayaknya sudah lama nggak siaran ya. Terakhir siaran kapan itu ya? Bulan Februari kayaknya.
Bulan Mei.
Iya. Sekarang udah bulan Mei dan sudah lebaran gitu ya. Kalau kita inget-inget kayaknya tahun kemarin itu abis lebaran kita ngomongin tentang gizi nih. Apa aja kandungan gizi pada makanan-makanan yang biasa kita makan ketika lebaran. Tapi sekarang ada isu yang lebih gede lagi kayaknya, Jal. Ada apa ini, Jal?
Iya. Tahun kemarin kita abis lebaran kita ngomongin berapa kalori dalam satu nastar ya.
Nah.
Sekarang isunya lebih besar daripada kalori nastar. Lebih panas daripada nastar.
Iya, itu lebih panas daripada rendang.
Yaitu isu konflik di Israel dan Palestina.
Betul-betul. Dan seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini mungkin dari sebelum bulan Ramadan ya, Jal, ya, konflik ini sudah mencuat di dunia media sosial dan juga berita-berita mainstream di internasional gitu ya, tentang apa namanya, adanya pencatutan lahan ya awalnya nih. Mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol dari kronologi sampai ke apa namanya, resolusi konfliknya nih. Nah, di sini kan kalau misalkan teman-teman pendengar sudah melihat mungkin di postingan kru-kru kami di Diskusi Pinggiran ya kemarin, salah satu sobat siar Diskusi Pinggiran nih yang di sini juga hadir gitu ya, Bung Agaton Kensanahan, telah menulis sebuah tulisan yang judulnya cukup clickbait ya, Jal, ya. Iya, Ton. Yang sudah dipost.
Tapi berhasil.
Berhasil. Iya, ya kalau gue lihat sih kemarin komennya sampai 59 tuh, Jal, tuh. Wah, lumayan, Jal, ya. Nah, ini beliau akan langsung nih menceritakan tentang kronologinya. Gimana sih, Ton, kronologinya nih dari awalnya sampai apa namanya, terus ke Masjidil Aqsa dan sebagainya. Gimana nih, Ton, nih kronologinya nih?
Okay, thank you, Ki, ya, waktu dan tempatnya. Jadi kemarin itu kan di tulisan saya itu kan yang katanya cukup clickbait itu memang agak menggelitik. Tapi sebenarnya saya itu ngambil dari referensi netizen atau warganet ya, yang ketika ada konflik gitu kan, kemudian saya judulin begini, kenapa yang nyerang roket atau rudal duluan itu Hamas ya, faksi politik di Palestina, tetapi kemudian Israel yang disalahkan gitu kan, judulnya begitu. Nah, itu adalah salah satu narasi besar yang kemudian cukup mencuat di media sosial gitu kan. Belakangan ini ada yang pro pro kepada Palestina maupun ada yang pro kepada Israel gitu, karena Hamas yang menyerang duluan. Tapi kalau kita melihat gambaran lebih besarnya pada konflik yang akhir Ramadan ini terjadi, itu sebenarnya sudah didahului oleh kronologi yang lebih panjang sebelum Hamas itu menyerang roket. Jadi sebelum Hamas itu menyerang roket ke wilayah Israel, itu sebenarnya ada kejadian di mana warga Palestina di kawasan sejarah di kota Yerusalem itu, tanahnya yang sudah ditinggali oleh warga Palestina, tanah dan rumah ya, itu oleh Israel itu akan digusur melalui putusan pengadilan di Israel gitu. Jadi pengadilan Israel memutuskan bahwa orang itu harus pindah dan di situ akan di gusur dan juga dibangun oleh pemukiman Yahudi gitu, untuk pemukiman Yahudi. Padahal warga Palestina yang tinggal di sana itu, yang ada di Syekh Jarrah itu sudah tinggal berpuluh-puluh tahun lamanya, sehingga jadi terusir. Nah, selain kejadian penggusuran tanah itu, ada juga soal tragedi, bukan tragedi ya mungkin ya, bentrokan ya di Masjidil Aqsa, di mana beberapa malam terakhir Ramadan itu ada terawih, kemudian di situ aparat keamanan berjaga. Puncaknya itu pada saat sholat Jumat terakhir itu di Masjidil Aqsa. Saya agak lupa tanggal berapa, tapi di saat sholat Jumat terakhir itu, setelah sholat Jumat khusyuk, ada bentrok antara polisi dan jemaah Muslim Palestina yang sedang beribadah di sana. Nah, dari dua kejadian itu, pada akhirnya Hamas atau faksi politik di Palestina, khususnya yang menguasai Gaza itu, mengultimatum kepada Israel agar menghentikan kekerasan polisi yang terhadap para jemaah yang sholat di Masjidil Aqsa itu gitu. Nah, karena kemudian peringatan atau ultimatum Hamas ini tidak digubris, dan akhirnya Hamas melakukan serangan roket itu gitu. Jadi tidak semata-mata bahwa Hamas itu menyerang roket duluan memicu perang gitu, tapi sebenarnya ada pemicu-pemicu lain yang mana di antaranya dua tadi itu. Selain ya mungkin pendudukan yang sejak 1948 itu sudah berlangsung gitu kan. Gitu. Tapi yang terbaru itu soal dua kejadian tadi, ya pendudukan di penggusuran dan pengusiran warga Palestina di Syekh Jarrah Yerusalem, dan juga orang yang ibadah itu kemudian bentrok dengan polisi dan polisi melakukan tindakan represif ya. Polisi-polisi Israel ya. Polisi Israel itu berjaga di kota suci di Masjidil Aqsa, di komplek Masjidil Aqsa. Jadi begitu kronologinya, Ki.
Oh iya ya. Jadi memang tidak ada asap tanpa api ya, Ton ya. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya. Hamas meluncurkan roket ke Tel Aviv ya. Bukan lodong aja yang sampai ke Tel Aviv, tapi roketnya yang sampai ke Tel Aviv. Jadi tidak ujuk-ujuk Hamas melancarkan roket, tapi itu sebuah bentuk ultimatum yang dilancarkan oleh Hamas gitu ya, karena tentara Israel melakukan tindakan represif terhadap masyarakat Palestina, khususnya di kota suci Al-Quds ya, di Yerusalem di Palestina. Kalau ngomong-ngomong tentang konfliknya nih, mungkin Rizal akan berbicara tentang konfliknya aja.
Oh iya, ya. Jadi ini ya, terkait dengan apa yang sudah dikemukakan sama Agaton ya, kayak kasus konflik yang kemarin terjadi ya, asal mulainya seperti apa. Jadi memang ya secara singkat konfliknya terjadi memang karena ada perebutan paksa lahan gitu ya di Syekh Jarrah atau di sebelah utara Masjidil Aqsa, sebelah utara Yerusalem, dan juga Masjidil Aqsa-nya sendiri. Halo, terdengar?
Ya, masih jalan, lanjut.
Iya. Nah, sebenarnya konflik dari segi ininya ya, kalau dari ruang lingkup yang lebih besar dan juga kronologi waktu yang lebih lamanya lagi, ini tuh sudah kronologi konfliknya itu sudah berjalan sangat-sangat lama, dan juga dendam gitu ya, ataupun kebencian antar dua belah pihak gitu ya, itu frustasi dari kedua belah pihak itu sudah terpendam dan juga memuncak gitu waktu itu. Tetap puncaknya adalah kemarin-kemarin ini gitu. Jadi khususnya bagi rakyat Palestina, gak hanya di wilayah di sekitar Syekh Jarrah ya, tapi juga di sekitaran Yerusalem. Saya dapat laporan dari reportase khusus National Geographic, ternyata memang di wilayah Yerusalem lain yang terutama ditinggali oleh warga Arab Palestina di sekitar Yerusalem itu juga Israel melancarkan violence ataupun kekerasan secara indirect gitu, secara tidak langsung dengan membuat terowongan-terowongan di bawah tanah yang katanya ya, yang motifnya adalah untuk sebagai ekskavasi penemuan barang-barang sejarah gitu di bawah tanah ya, motifnya seperti itu membuat terowongan-terowongan yang akhirnya malah membuat bangunan-bangunan rakyat Palestina yang di atasnya gitu ya, warga Arab Palestina di atasnya itu jadi rusak, sehingga mau nggak mau mereka menjadi ya apa ya, terzolimi gitu ya, terzolimi karena proyek-proyek tersebut. Secara konflik sendiri saya coba merujuk pada apa, pada statement yang di ataupun teori yang dikatakan oleh Johan Galtung ya, bapak dari peace studies ataupun studi perdamaian, bahwa konflik itu dasarnya adalah violence. Violence itu adalah kekerasan. Kekerasan itu dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama adalah violence, direct violence atau kekerasan langsung, dia memakai militer, terus juga kekerasan lewat aparat keamanan. Lalu kedua adalah structural violence, yaitu secara tidak langsung. Lalu yang ketiga adalah cultural violence. Cultural violence itu adalah kekerasan langsung dan tidak langsung tapi dilegalkan, sehingga mempunyai apa ya, mempunyai kelihatannya mempunyai legalitas dan boleh-boleh aja gitu secara moral orang-orang sana gitu. Dan yang terjadi di sini adalah pemerintah Israel melakukan cultural violence gitu. Mereka melakukan direct violence yang disebutkan Agaton tadi gitu ya, ke Syekh Jarrah dan juga Masjid Al-Aqsa gitu, penyerangan langsung, lalu juga melaksanakan indirectnya juga gitu, direct membangun terowongan-terowongan dengan tujuan ekskavasi penemuan barang-barang sejarah gitu ya, sehingga warga Palestina yang tinggal di atasnya jadi terganggu, rumah-rumahnya jadi rusak gitu. Jadi ini merupakan kekerasan, ini merupakan salah satu kekerasan yang dimana kekerasan itu adalah negasi dari perdamaian gitu. Jadi sebab asal mulanya ya, jika kita lihat dari secara akademik gitu ya, asal mula kenapa konflik ini terjadi memang karena violence itu dilakukan, dan violence itu memang dilakukan oleh pemerintah Israel. Nah, dalam perspektif hukum internasional sendiri, sebenarnya kan Yerusalem ini adalah wilayah yang masih dijaga oleh PBB gitu ya, dan aneksasi yang dilakukan oleh Israel sendiri masih dianggap ilegal gitu terhadap Yerusalem itu sendiri gitu. Jadi secara akademik Israelnya saja sudah salah gitu ya melakukan violence, terus juga secara hukum internasional itu juga salah gitu melakukan aneksasi. Di jalur Gaza mereka melakukan stripping annexation, yaitu membangun wilayah-wilayah gitu ya, membangun rumah-rumah untuk dihuni oleh warga Israel di sekitar jalur Gaza agar bisa dianeksasi secara merayap gitu. Dan sementara di Yerusalem, di sisi sebelah, di tepi baratnya, mereka melakukan direct violence dan juga indirect violence gitu, structural violence itu tadi. Jadi memang ya itu ya, kalau misalnya dilihat gitu secara dipecah gitu ya, dibedah konfliknya gitu, asal mula secara kronologi apa yang benar, apa yang disebutkan oleh Agaton, lalu juga secara moral dan juga secara akademik dan gitu. Ya Israelnya juga salah melakukan violence, melakukan kekerasan, lalu juga secara hukum juga salah. Kalau dari aneh kayak gitu sih.
Jadi ya kalau misalkan kita melihat dari sisi konfliknya pun, ya memang Israel itu juga telah melanggar yang mana kota suci Al-Quds atau Jerusalem gitu ya, adanya istilahnya penetrasi-penetrasi yang dilakukan oleh pasukan Israel ya, atau disebut sebagai IDF ya, Israeli Defensive Force, yang mana melakukan tindak kejahatan dan yang disebutkan oleh Rijal cultural violence dan juga indirect violence, di mana ya kekerasan yang mereka lakukan kepada masyarakat Palestina ya, terutama warga sipil ya, karena memang kalau dilihat dari mungkin hukum perang dunia pun perang itu dilakukan oleh ya tentara gitu ya, dan mereka menyerang kepada orang yang berbuat kerusuhan gitu ya, itu mungkin bisa jadi tentara atau milisi-milisi yang ada di suatu negara. Namun yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel ini malah tindakan-tindakan kekerasan kepada masyarakat sipil gitu ya, terutama pada wanita dan juga anak-anak gitu ya, dimana kalau kita lihat di beberapa sosial media ya, karena gue juga mengikuti beberapa sosial media yang memang base-nya di mana, di Palestina, kayak misalkan I Palestine atau I on Palestine gitu ya, dimana di sana bisa kita lihat apa namanya, para aktivis-aktivis atau orang-orang Palestina yang memang dia menuntut itu tanah mereka gitu ya. Kemudian kalau ada yang bilang bahwa Israel itu apa namanya, membela diri gitu ya, jelek.
Mereka nah, itu Gatan tuh, Gatan mungkin bisa menjelaskan tuh apa.
Nah, iya.
Membela dirinya boleh nggak tuh sesuai dengan prinsip-prinsip kayak just war atau hukum humaniter gitu.
Nah, iya, gimana Ton? Tadi menanggapi ada orang yang bilang bahwa IDF itu atau Israel itu self defense gitu.
Oke. Ya, jadi meneruskan dari apa yang dibilang Rizal kan, jadi masyarakat Palestina itu kan sudah bertahun-tahun sejak tahun 1948 ya, kemerdekaan Israel itu sudah mengalami violence-violence yang disebutkan Rizal tadi. Nah, orang yang mengalami berbagai kekerasan tersebut pasti kan mengalami rasa frustasi gitu kan, dan pengen melawan gitu, pengen merdeka gitu kan. Ya, seperti Indonesia dulu dijajah Belanda dan kemudian Jepang gitu. Kemudian Indonesia berjuang dan melawan penjajah dan pada akhirnya merdeka, itu juga sama seperti apa yang dilakukan oleh warga atau masyarakat Palestina. Nah, terkait soal pembelaan diri ini sebenarnya ini adalah konsep yang sangat tricky juga sih, karena biasanya kan ini konflik kita bicara dalam ranah pertempuran perang ya, peperangan bersenjata, karena sudah terjadi gitu. Hamas menembakkan roket, kemudian Israel membalas dengan serangan udara gitu kan. Nah, kadang-kadang kan orang melihat bahwa konflik itu sudah terjadi ketika Hamas menembakkan roket, kemudian Israel menyerang balik katanya itu dengan menggunakan serangan udara, itu adalah bagian daripada pembelaan diri atau self defense ya. Ketika diserang maka dia merespon gitu. Tapi padahal sebenarnya apa yang dilakukan Palestina atau dalam hal ini adalah Hamas itu juga sebenarnya bagian daripada upaya pembelaan diri gitu. Kalau bisa dibilang apa namanya, dia kan awalnya posisinya mengultimatum gitu kepada Israel untuk tidak memberikan atau melakukan kekerasan di Masjidil Aqsa, kemudian tidak sewenang-wenang di mengambil tanah atau mengambil rumah warga Palestina di Sheikh Jarrah gitu. Nah, makanya ketika ultimatum itu tidak dilaksanakan, tidak digubris oleh Israel, terjadilah perang itu. Nah, itu adalah bagian juga daripada pembelaan diri juga sih sebenarnya, kalau misalnya dirunut ke awalnya duduk perkara dan juga awal pertikaian antara Palestina dan Israel yang terjadi di akhir Ramadan kemarin gitu, dan sampai sekarang masih berlangsung gitu. Jadi sebenarnya Palestina juga situasinya saat ini sedang dalam posisi membela diri gitu. Hanya saja mungkin bedanya adalah Israel punya mungkin kalau ditembak roket, Israel punya Iron Dome gitu, kalau Palestina tidak punya gitu kan. Makanya ketika ditembak langsung jatuh ke tanah, mungkin kena sekolah, kena gedung-gedung perkantoran, gedung warga gitu. Nah, kadang-kadang kan gini, netizen kadang suka bicara gini kan, ketika Hamas itu menyerang gitu, kemudian mereka menjadikan warga sipil sebagai tameng gitu. Loh, itu sebenarnya logikanya yang salah gitu. Harusnya gini loh, dalam hukum humaniter internasional di Konvensi Jenewa 1-4, terus Konvensi Den Haag, kemudian doktrin-doktrin hukum perang lain, just war misalnya, yang sudah berkembang berabad-abad dari ajaran kekristenan, itu menyatakan bahwa kombatan dan non-kombatan. Jadi misalnya kombatan itu orang yang boleh ditembak, orang yang boleh diperangi gitu kan. Misalnya kayak tentara atau milisi gitu ya, pokoknya yang pegang senjata dan juga pegang senjatanya itu berseragam gitu, jelas gitu kan. Nah, betul. Itu yang harus diperangi, target-target semacam itu gitu. Jadi yang orang yang orang yang megang bedil lah yang sebenarnya harusnya mengarahkan ke orang-orang kombatan itu. Jadi jangan menyalahkan menyalahkan orang yang ditarget gitu. Maksudnya gini, maksudnya gini, lo target kenanya mau nembak-nembak misil gitu, kemudian kenanya warga sipil gitu, terus menyalahkan bahwasanya ini menjadikan warga sipil sebagai tameng, itu kan nggak bisa dibuktikan gitu, misalnya bahwa di bawah itu ada misalnya orang ada tentaranya gitu, kan tidak bisa dibuktikan gitu. Bahkan kemarin sangat disayangkan ketika Israel, kemudian saya juga wartawan gitu kan, Israel itu menarget gedung yang di dalamnya itu ada kantor Al Jazeera sama kantor Associated Press gitu, kantor berita Amerika Serikat Associated Press itu. Nah, ini kan sebenarnya serangan yang terstruktur, sistematif dan masif kalau bahasa pilpres. untuk menyerang wartawan dan media supaya nggak melaporkan apa yang terjadi gitu kan. Nah, dalihnya sih katanya di sana ada markas intel Hamas gitu di dalam gedung itu. Ya. Tapi kan nggak bisa
harus dibuktikan terlebih dahulu ya, Tony?
Ya harus dibuktikan. Betul. Maksudnya itu kan bukan infrastruktur militer gitu kan. Itu kan infrastruktur sipil gitu. Yaitu kalau misalnya menarget infrastruktur sipil yang di dalamnya itu ada sipil gitu ya, itu udah jadinya kejahatan perang karena tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional gitu kan. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya itu bukan pada orang yang dibedil gitu ya, namanya orang yang dibedil ya mereka ngumpet lah, masa bedil mau terang-terangan gitu kan. Orang coba IDF suruh perang, mereka juga ngumpet itu di balik tembok.
Fon Gorkot.
Ya enggak, itu kan bahasa transenden, ini bahasa rasional gitu. Kan. Orang kalau ditembak ngumpet pasti kan gitu. Dia nembak sambil ngumpet, enggak mungkin dia sampai dikecuali perang zaman dulu gitu, pakai pedang gitu, kesatria zaman sekarang kan pakai bedil. Yeah. Artinya gitu, yang punya kewajiban adalah mereka yang mengarahkan bedilnya ke sasaran atau target gitu. Jadi jangan menyalahkan targetnya, dia mau ngumpet di mana, itu juga nggak bisa dibuktikan gitu kan. Sama saja sebenarnya kalau kita mau imbang ya, Hamas juga punya porsi kesalahannya juga gitu, ketika dia menembakkan roket terus nembak ke sasaran gedung-gedung di Israel itu. Tapi kan mungkin dia sebenarnya posisinya adalah untuk efek gentar ya, psikologis ya. Betul. Dia tahu bahwa Israel punya Iron Dome dan kemudian dia nerbangin roket-roket yang nggak pakai pemandu, itu roket-roket zaman baru.
Iya, betul.
Teknologinya.
Iya, betul-betul.
Jadi mungkin dia cuma pengen nakut-nakutin gitu, walaupun sebenarnya sasarannya juga tidak betul secara hukum humaniter internasional. Jadi hukum perang itu yang harus sebenarnya diikuti oleh kedua belah pihak itu menurut saya.
Iya.
Itu sih yang harus diketahui oleh masyarakat.
Iya, karena memang senjata yang digunakan oleh Hamas itu sendiri ya, roket-roket itu memang tidak menggunakan pemandu ya, Tuan. Jadi sebagian di antaranya gitu. Jadi memang ketika diluncurkan ya sudah meluncur saja gitu, di mana dia akan jatuh gitu kan. Ya berbanding terbalik sama yang digunakan oleh Israel gitu ya, dengan fighter-fighter jet-nya dan kemudian misil-misil yang memang menggunakan pemandu. Dan kalau kita ngomong-ngomong masalah reaksi dari pemimpin-pemimpin dunia nih, Ton, ya. Jadi kemarin kan banyak sekali ya, bahkan dari salah satu aktivis Palestina gitu ya, sampai mempost di media sosialnya bahwa Ibu Retno telah menelpon beliau gitu ya, menanyakan tentang kondisi aslinya di sana, kemudian mulai Recep Tayyip Erdogan mengajak beberapa negara untuk bersama-sama untuk berdiri di belakang rakyat Palestina. Itu gimana, Ton? Tanggapan-tanggapan dari pemimpin-pemimpin dunia ini, Ton?
Ya, singkat aja mungkin apa yang dilakukan Indonesia sebenarnya sudah cukup. Oke lah, modelan mengecam gitu ya. Mengecam bahwa tindakan Israel atau agresi yang dilakukan oleh Israel dan juga mungkin Hamas gitu ya, yang awalnya menyerang itu harus dihentikan karena kekerasan bisa itu memberikan korban kepada rakyat sipil. Tapi kemudian apa yang dilakukan kedepannya sebenarnya harus ada langkah lebih jauh. Misalnya kemudian kita harus mendesak Amerika Serikat untuk untuk tidak membela lagi Israel gitu. Karena ketika Amerika Serikat itu dukungannya terus dilancarkan ke Israel itu, kita kalau misalnya mau bikin resolusi PBB pasti akan di veto terus gitu. Kemudian selanjutnya kalau misalnya sudah veto sudah dapat, kita mungkin perlu aja menegakkan aturan-aturan yang sudah ada sih. Kan kita sudah ada aturan resolusi 2334 itu, resolusi DKPBB tahun 2016 atau 2017 itu, yang menyatakan bahwa pembangunan pemukiman oleh Israel itu terhadap tempat tinggal Palestina itu adalah ilegal gitu. Jadi tinggal menerapkan itu saja sebenarnya. Cuman yang agak sulit karena Israel ini masih mendapat dukungan Amerika Serikat. Nah, itu yang harus didesak sih oleh komunitas internasional, bahwa dukungan Amerika Serikat harus dicabut. Itu aja sih, Ki, mungkin.
Iya, bahkan ada mereka terang-terangan. Lanjut.
Ya, kalau di studi perdamaian ya, Johan Galtung menganalogikan konflik itu seperti api gitu. Yang harus, jika ingin apinya dihentikan, bahan bakarnya yang harus dihilangkan. Bahan bakarnya itu ada apa? Ada empat. Pertama adalah means of destruction atau senjata dan juga tentaranya ya. Gitu. Jadi coba di embargo secara militer dan secara mercenary-nya gitu, jangan ditambah-tambahin malah pasukan-pasukannya gitu. Jangan sampai kayak Suriah, jadi malah banyak yang ikutan. Terus yang kedua adalah targetnya, coba evakuasi warganya gitu, yang non-kombatannya. Lalu yang ketiga adalah bahan bakar konflik menurut Johan Galtung itu adalah willingness to destroy atau niat untuk melakukan violence gitu ya. Jadi apa yang harus di counternya gitu menurut Johan Galtung adalah demoralizing soldiernya gitu. Jadi tentara-tentara juga sebenarnya bisa secara niat atau nafsu untuk bisa berperang, melakukan kekerasan, itu juga bisa berkurang karena desakan netizen gitu ya, desakan media, desakan komunitas internasional gitu kan. Terus juga langkah-langkah persuasif yang membuat mereka meragukan apakah tindakan mereka itu benar atau tidak gitu, apakah humanis atau tidak. Nah, itu juga bisa menurunkan api dari konflik. Dan yang terakhir, yang keempat, bahan bakar dari konflik itu adalah hope of winning. Jadi harapan untuk bisa menang. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya ini konflik yang sudah lama gitu ya. Jadi peperangan yang sudah terjadi pun tidak ada yang namanya kemenangan mutlak ataupun kekalahan mutlak gitu. Konfliknya akan terus-menerus berjalan. Jadi hal itu juga bisa gitu ya bisa mengcounter hope of winning tadi gitu. Menurut Johan Galtung, konflik itu adalah life cycle di mana sebenarnya nggak pernah benar padam banget gitu ya. Cuman bisa diredam seperti itu dengan cara tadi bahan bakarnya itu di sedikit demi sedikit dihilangkan. Dan yang terakhir tadi hope of winning ya, dengan mempersuasi pihak-pihak yang aktor-aktor yang melakukan violence gitu ya, bahwa ini merupakan bisa menyebabkan perang berkepanjangan dan juga korban yang makin banyak gitu ya, mudah-mudahan gitu bisa mengurangi tensi dan juga meredam konflik yang ada. Itu sih, Ki.
Iya, untuk itu para pemimpin dunia ini ya, yang juga dikomandoi oleh OKI atau OIC, Organization Islamic Cooperation, di mana pada awal pendirian OIC ini sendiri juga dulu berdasarkan fenomena pembakaran Masjidil Aqsa oleh tentara Israel gitu ya. Dan sekarang telah melakukan rapat khusus di mana mengajak seluruh negara-negara Islam gitu ya, khususnya untuk berada di belakang para masyarakat Palestina begitu ya. Bahkan ya juga diajak untuk mendukung apa yang telah dilakukan oleh rakyat Palestina. Kalau kita ngomong-ngomong masalah Palestina juga, kita juga ngomong-ngomong masalah netizen di seluruh dunia. Mungkin tentang netizen di seluruh dunia ini ada apa ini? Mungkin kita kasih singkatnya aja, Jal.
Ya, singkatnya sih ada beberapa keadaan ya. Jadi ada keadaannya netizen nih, sama keadaan yang terbawa emosi ya, saling menghujat sana sini, baik yang pro Israel, baik yang Palestina.
Betul.
Ya. Yang kedua adalah netizen yang bingung gitu ya, bingung harus kemana, karena ya apa, adu argumennya kan ada argumen emosi gitu, jadi beberapa hal tidak bisa diklarifikasi, verifikasi gitu, nggak punya dasar dan lain-lain, jadi ada yang bingung. Dan juga netizen yang apa namanya, dan emang paham gitu, emang paham, yang emang dia untuk bisa terus menerus mendukung humanity gitu, humanity ya, yang didukung, nggak cuma Palestina aja, nggak cuma Israel aja, tapi humanity gitu, keadilan dan kemanusiaan. Jadi itu sih.
Betul. Makanya mungkin di beberapa, bukan mungkin ya, tapi telah ada aksi-aksi damai yang dilakukan oleh citizen dan netizen gitu ya. Jadi kalau misalkan aksi damai yang dilakukan di dunia maya biasanya oleh netizen, kalau yang dilakukan secara offline oleh citizen gitu ya, para-para diaspora dan juga native-native di beberapa daerah seperti di Inggris, kemudian di Spanyol ya, yang kita dengar beritanya, kemudian di Turki juga, di Australia, terus di beberapa negara-negara lain, di Argentina pun sampai ke Amerika Selatan juga ada gitu ya, melancarkan aksi-aksi damai untuk menyemangati gitu ya, menyemangati atau memprotes, menyemangati warga Palestina dan juga memprotes apa yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Nah, kalau ngomongin masalah netizen ini panjang gitu Jale. Bahkan kemarin sampai Instagramnya PM Israel tuh diserang oleh netizen Indonesia gitu. di kolom-kolom komentarnya gitu kan. Sampai banyak yang capture netizen Indonesia, monggo merapat ke sini. Kocak juga sih melihat ya mungkin semangat dari rakyat Indonesia ya, walaupun mungkin ada yang belum bisa menyumbang dari segi materi, namun bisa menyumbang mungkin ketikan-ketikan tangannya untuk kita berada dalam posisi di mana Indonesia pun secara konstitusional namanya hak-hak rakyat Palestina belum kembali kepada orang-orang Palestina, maka di situ Indonesia berada dalam berada di belakang rakyat-rakyat Palestina ya. Untuk itu Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel ya, karena memang itu amanat dari proklamator kita, dari pemimpin besar revolusi Insinyur Soekarno ya pada masa itu. Dan teman-teman bisa stay tune terus di podcast Diskusi Pinggiran, dan sekali lagi kita juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini dalam podcast Diskusi Pinggiran mungkin ada bahasa-bahasa kita yang kurang berkenan bagi para pendengar semua ini. Sehingga mudah-mudahan kedepannya kita akan terus berusaha untuk belajar dan juga akan memberikan informasi atau diskusi-diskusi yang bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Oke, untuk itu gua Rifki pamit.
Saya Rizal pamit.
Agaton pamit.
Dan sampai jumpa di episode atau part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.